Prezidenti sākotnēji tikās Rūjienas novada domē, kur mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš Tomasam Hendriksam Ilvesam pasniedza Latvijas eiro monētu sākumu komplektu. Savukārt Ilvesa kungs Bērziņam uzdāvināja Igaunijas eiro piemiņas monētu. Prezidenti viens otram vēlēja, lai Latvijas un Igaunijas sadarbība turpinātos pēc iespējas veiksmīgāk arī turpmāk. Nu jā, un tad no abi kungi arī, protams, devās uz vietējo veikalu, lai iegādātos solīto saldējumu, un Ilves kungs šoreiz izvēlējās saldējumu ar riekstiem. Tiesa gan pats viņš šo našķi nenotiesāja, bet uzdāvināja savai mazajai meitiņai, un pēc tam arī atzina, ka šis viens saldējums viņa ģimenē ir ļoti, ļoti iecienīts, tas garšo visiem viņa bērniem, un bieži vien arī Igaunijas saldējumu ražotāji pārmetot Ilves kungam, ka viņš saka, ka Latvijas saldējums ir pats garšīgākais.
Kāda bija iedzīvotāja interese?
Protams, vērot šo notikumu pieredušies ļoti daudz vietējie rūjenieši. Cilvēki ar interesi sekoja līdzi un cilvēki, ar kuriem mēs aprunājāmies, atzina, ka Igauņi īstenībā rūjena esot ļoti bieži viesi, viņi dodas iepirkties un savukārt arī latvieši dodas iepirkties uz Igaunijas mazpilsētām. Un tāpēc arī vietēji atzina, ka eiro ieviešana noteikti arī mazliet tā kā atsvaidzinās to abu valstu kopējo sadarbību, jo būs krietni vieglāk doties vienam pie otra ciemos un īpaši jau iepirkties. Tikšanās reizē arī Bērziņkungs vēlreiz ļoti pateicās Igaunijas prezidentam par to, ka Igaunija ir sniegusi ļoti lielu atbalstu Latvijā eiro ieviešanas procesā, kad mēs esam varējuši mācīties no Igaunijas kļūdām, un tas mums ir ļāvis šo eiro ieviešanas procesam noritēt tik raiti, kā tas pagaidām vismaz virzās uz priekšu.